Gazako sarraskiak lehenbizi eta Iranen kontrako erasoek ondoren arreta mediatiko guzia bereganatu dute, baina bomba horien burrumbaren azpian egoera latz bat dago, Zisjordaniakoa. Eta begiratzen ez dugun bitartean, Israel lurralde hori bere egiten ari da. Ikertu bian naiz eta gaur, Zisjordaniako egoerari buruz, arituko gara, berriketan. Ke guziaren atzean, Zisjordania. Zisjordanian gertatu da, Masafer Jata inguruan, lurraldearen hegoaldean. Kolono israeldarrek Amir Mohamed Shanaren hil ondorengo momentua da entzun duzuna. Martxoaren 7 zen, eta egun horretan osotara 4 palestinar hil zituzten Zisjordanian. Izan ere, Israelek Gazako sarraskia hasi zuenetik, Zisjordania ere ituan izan du, eta indarkeria areagotu dute inguru horretan. Palestinako Osasun Ministerioaren arabera, 2023ko urriaren 7 geroztik 1046 palestinar hil dituzte Israelgo militarrek eta kolonoek. Hildakoen artean gutxienez 429 adingabeak ziren. Gazako setioaren gordinak eta Iranen kontrako erasoek bigarren mailan utzi dute Zisjordania hedabideetan, baina egoera latza dutean eta are latzagoa azken bi urte eta erdian. UNRWA palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak emandako datuen arabera, Jenin, Tulkarem eta Nur Shams kanpalekuetan bizi ziren 40.000 palestinar behartu dituzte leku aldatzera. Nazio Batuen erakundearen arabera, inoiz ez bezalako indarkeria jasaten dute Zisjordanian eta israeldar militarrek eta kolonoek infernu isil bihurtu dute herrialdea. Erasoak, mugitzeko zailtasunak, sabotaileak eta galera pertsonal eta materialak eguneroko ogi bihurtu diraan. Hori aski ez eta Israelek Zisjordania bere egiteko beste urrats bat egin du berriki, palestinar lurrak bere jabetzakoak izendatzeko neurriak onartuta. Bombenkea begien paretik kendu eta Zisjordaniari begira paratuko gara, gaurko atalean. Zisjordaniari buruz aritzeko Berriako Mundua sailera goaz, Beñat Mujika Telleria kazetariarekin solastatzeko. Kaixo, Beñat.
Kaixo, Iker, eta kaixo, entzulei.
Beñat, hilabete honetan, 1943ko lege bat indargabetzea erabaki zuen Israelgo segurtasun kabineteak, zer esaten zuen zehazki lege horrek?
Bueno, hemen bi neurri desberdindu beharko genituzke, ez? Biak Israelek azken asteetan hartutakoak. Alde batetik, zuk esan duzuna, ez? Zisjordania, Jordaniaren eskuetan zegoen garaiko lege bat indargabetzea erabaki du Israelek, 1943koa. Zer zioen lege horrek? Lurrak eta jabetzak erostea galarazten zien bertakoak ez ziren banakoei eta konpainiei. Kolono Israel larrentzako oztopoa izan da orain arte, eta hemendik aurrera ba, lurrak aixeago okupatzeko bidea emango dio, ez? Beste alde batetik dago, ba, bigarren mugimendu bat, Israelgo gobernuak proposamen bat onartu zuen beste legea indargabetu eta aste betera, izatez palestinarrak ziren Zisjordaniako eremu batzuk estatuaren jabetza moduan erregistratzeko. Neurri bakoitza independentia bada ere, hemen elkarren ondoan hobetu ulertzen dira, ez? Azken finean helburu bera dutelako biek. Alde batetik eremu horretan Israelek gaur egun daukan kontrola areagotzea eta bestetik Zisjordania anexionatzeko bidean ba aurrera pauso bat ematea.
Eta Israelek zer esan du erabaki horri buruz edo nola saldu du neurria?
Hemen lanik eta behin, aipatu behar da, Israelek uste duela edozein eskubideren gainetik dagoela, ez? Azkenean, Zisjordania eta Palestina bere horretan lurraginduaren parte delako haientzat. Eta ari horri tiraka, Israelgo gobernuak adierazi zuen, Israelgo lurra, Israelgo herriaren jabetza dela. Orduan, gobernuak bere eremu guztien gaineko kontrola indartzeko konpromisoa hartu zuen mugimendu horrekin, eta bestetik, ba, segurtasun kontuak aipatu zituzten batez ere, ez? Horrek gainera ba, armadari albidetuko liokelako interes nazionalako besteko erabakitasunarekin jardutea haien esanetan.
Nola nahi ere, Beñat, 1943garren urtetik Zisjordaniako lurrak okupatuz joan da Israel, ezta? Legea ez da erabateko oztopoa izan.
Hori da, ez? Azkenean, orain arte kolonoek administrazio zibilaren bidez erosi behar izan dituzte lurrak. Baina, bueno, 1943 urtetik ona urte asko igaro dira, eta Israelek hainbat pauso eman ditu prozesu horretan, ez? Alde batetik lurrak konfiskatu ditu, kokaguneak eta harresia sortu ditu, eta bestetik batez ere, ba, Palestinako herritaren aurka egin du, ba, atxiloketak, zigortu izan ditu, eta haien etxeak ere basuntxitu egin ditu.
1973 eta 1985 urteetan Osloko akordioak sinatu zituzten Israelek eta Palestinaren askapenerako erakundeak, 1985ean ezarri zen Zisjordaniaren lurralde banaketa. Beinat, nola gelditu zen mapa?
Hiru alderritan banatu zen Zisjordaniako mapa, alde batetik agunea, Palestinako aginte nazionalaren esku dagoena, gutxi gora bera, 118 da agunea. Palestinarrek kudeatuagatik ere, Israelen kontrol militarren menpe dagoena da begunea. 122 hartzen duenek. Eta azkenik zegunea hundiena, 160 hartzen duena, da Israelek kontrolatzen duena erabat. Azken bi lege horiek aipatu ditugu, azken bi proposamen horiek, 160 den gune horretan, aplikatu nahi du Israelek izatez palestinarrak diren Zisjordaniako eremu batzuk estatuaren jabetza moduan erregistratzea, eta aurreko bietan, eta begunetan izango duera gina, ba, lurrak eta jabetzak erostea galarazten dien legea baliogabetzeak.
Aipatu dugu, akordioak gora bera Israelek jarraitu izan duela lurrak beretzat hartzen, hala ere, aipatu dugun lege hori bertan bera utzita, egoera makurtuko da Zisjordanian hemendik aurrera?
Bueno, hemen urte batzuk atzera eginda, 1967an, 6 egunetan inbaditu zuen Israelgo armadak Palestina, eta geroztik, ba, Zisjordanian lurrak pixkanaka konfiskatu ditu Israelek. Hemendik aurrera bide berari jarraituko diola suposatzen da, ba, azkenean 1943ko lege hori indargabetuta, ba, helburua hori xedelako, ez? Orduan, imaginatzeko da, baietz, zure galderari erantzun da, ba, egoerako kerrera egin dezakela, azkenean Israel aleginak eta bi egiten ari delako, aurrez legez kontra egiten zuena, orain ba, legearen marra gorri horien barruan ba, egin alizateko. Hortaz, erabateko erreztasunak egiko ditu aurrerantzean, nahi duena egiteko. Berriketan,
berriketan. Joan gaitezen ekialde hurbiletik pixke bat arago, Donald Trump etxe zurian egoteak nola eragindu Zisjordaniako egoeran?
Bueno, ba, Trumpek bide eman zion Israeli Jerusalem osorik anexionatzeko, izan ere Jerusalem Israelgo estatuaren hiriburu moduan aitortu zuen 2017an, eta ez hori bakarrik. Bigarren agintaldian, Trumpek Israeli Zisjordaniara bat anexionatzeko baimena ere eman zion. Gainera, azken urteetan, eta batez ere azken asteetan, argi ikusi da, Trumpenetan Netanyahuren arteko harremana, esango dugu oso ona dela, ez? Iranen aurkako erasoa biek batera egin zuten, eta ekialde hurbila nola dagoen ikusita, ba, erantzuretako bi Trumpeta Netanyahu dira, ez?
Inguruan dauden herrialdek zer uste dute Israelek Zisjordania bere egiteko helburuarekin egin dituen azken urrats hauei buruz?
Bueno, ba, gehienek ez dute begi onez ikusi halako mugimenduak egin izana, ez? Alde batetik, konferentzia islamikoaren erakundeak hemen 57 herrialde daude sartuta, eta herrialde musulmanen foro politiko garrantzitsuena da. Hauek salatu egin zuten Israelen mugimendua, esaten zuten legearen kontrako mugimendu altzela, eta batez ere urratu egiten zuela Palestinaren autodeterminaziorako eskubidea. Bigarrenak, Golkoko Lankidetza Kontseiluak, hemen aipa daitezke Saudi Arabia, Kuwait, Arabiar Emiratuak Batuak, Oman, Qatar eta Bahrein, horiek dira bertan dauden herrialdeak, hauek ere, azkenean inguruko segurtasuna eta egonkortasuna mehatxatzen zutela aipatu zuten, eta gaineratu zuten, ba, eskubide urraketa larria dela. Azkenean, herrialde arabiarrek eta islamiarrek hainbatetan adierazi dute ekialde hurbileko auziak irtenbide bakarra daukala. Estatu Palestinar independente bat sortzea Zisjordanian eta Gazako zerrendan. Eta mugimendu hauen ondoren, ba, horixe berretsi dute, ez?
Eta nazioarteari begiratzen badiogu bere osotasunean, nazioarteko eragilek zerbait esan aldute, edo Israelek bidea zabal-zabalik izanen du nahi duena egiteko.
Bueno, Nazio Batuen erakundeak, Europako Batasunak, da gobernuz kanpoko beste hainbat erakundek denek egin dute Israelen mugimenduaren aurka eta gaitzetsi egin dute jarrera, ez. Baina Mayet Dipsi abokatu elkarrizatu genuen berrian duela 3-4 aste Eta hark zioen, 1943 urtetik, Israelek ez diola jaramonik egin haren interesen aurka onartu diren ebazpenei. Orduan, nazioartak esaten duena esaten duela ere, ez dakit hitz horiek ezote dituen haizeak eramango.
Beñat, Mujika, Telleria, mila esker, askotan itzalean gelditzen den Zisjordaniaren egoera gordinaren berri emateagatik.
Eskerrak zuei, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!